Dobro večer vam želim, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. U studiju u Pragu Maher Alšani i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Zemljotres od 5,5 stepeni Richterove skale ponovo pogodio centralnu Hrvatsku. Američki kongres potvrđuje izbornu pobjedu Joea Bidena, odlazeći predsjednik Donald Trump sa protesta u Washingtonu poručio nikada nećemo priznati poraz. Kontroverzni biznismen Branislav Branović-Unović priveden u Budvi. Predsjednik Skupštine Srbije Ivica Dačić i šef policije Aleksandar Vulin primili rusku vakcinu Sputnik 5. U narednih pola sata između ostalog upoznajte i Meta Shavera, jednog od američkih državljana koji je odlučio da se na jedno vreme skrasi u glavnom gradu Srbije, Beogradu. Zbog čega?
Želeo sam da doživim kulturu koja se veoma razlikuje od one u kojoj sam odrastao. Jednostavno sam hteo da uradim nešto što će me izvući iz zone komfora.
Far out of my comfort zone.
A da li će 2021. biti godina pojačavanja pritiska ka izmenama Dejtonskog sporazuma? Procene u intervju za Radio Slobodna Evropa iznosi ministarka inostranih poslova BiH Bisera Turković.
Pa ja mislim da hoće. Mislim, znate da svaka situacija, pa i ova naša, ne može da traje vječno. I mislim da naši prijatelji u Sjedinjenim američkim državama vrlo jasno vide da ova zemlja je na izvjestan način njihovim utjecajem došla do jednog političkog aranžmana koji nije funkcionalan.
Šeficu diplomatije BiH čitajte na slobodnaevropa.org, a ovdje ćete njene ocjene o Dejtonu, ali i o slučaju Ikona čuti u prvoj polovini emisije.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slike kakve se ne pamte stižu sa američkog Capitol Hilla. Dok su kongresu raspravljalo o prigovorima na američke izbore, demonstranti su porušili metalne barikade koje se nalaze na kraju Capitol Hilla. Potom su ušli u samu zgradu, ali nisu dopali do sale u kojoj je trajalo zasjedanje. S druge strane ulaza pokazuju fotografije objavljene u svjetskim medijima, pripadnici obezbjeđenja čekali su ih sa uperenim pištoljima ka vratima. Potpredsjednik Michael Pence, koji je predsjedavao sazivom kongresa, evakuisan je. Policija je također ispratila članove predstavničkog doma i senata. U momentu kada su se demonstranti nalazili unutar zgrade, američki predsjednik Donald Trump, koji je samo sat ranije održao govor okupljenima na protestu u Washingtonu, pozvao je sa Twittera sve da podrže policiju. Oni su stvarno na strani naše zemlje. Ostanite mirni, napisao je Trump.
Međunarodna pažnja usmerena je ka Washingtonu, gde američki kongres pokušava da potvrdi pobjedu demokrate Joea Bidena za predsjednika Sjedinjenih Država. Očekivano, proces je spor i dugotrajan, tačnije nije brz i jednostavan, što je praksa razvijena kroz američku istoriju, koju se u kongresu odvija prosto izjašnjavanje o broju glasova koje je pobjednički kandidat osvojio u nekoj od država. Ovog puta predstavnik Arizone u ime 60 svojih kolega učinio je presedan i otvorio proces. Zatražio je raspravu o prigovorima, o svakom prigovoru se raspravlja 2 sata.
I rise up for myself and 60 of my colleagues to object to the counting of the electoral ballots from Arizona.
No, u trenucima u kojima su se kongresmeni po pravilima fizičkog distanciranja raspoređivali na Capitol Hillu, a potom započeli izjašnjavanje, više hiljada pristalica Donalda Trumpa, odlazećeg predsjednika, okupilo se nedaleko od tog mesta. Obratio im se sam Trump porukom, između ostalog, nikada nećemo priznati poraz. Kraj citata. Niko od nas ovdje ne želi da vidi našu izbornu pobjedu ukradenom od radikalno levih demokrata. To je ono što oni rade. I ukradeno od strane medija koji objavljuju lažne vesti. To je ono što su radili i što rade. Sve se događalo ni 24 sata nakon što je demokrata Rafael Warnock pobedio u izbornoj trci za mesto u Senatu u saveznoj američkoj državi Georgia. Time su se demokrate približile punoj prevazi u Senatu, a pojašnjenje situacije donosi koleginica Ajla Obradović.
Rafael Warnock, sveštenik i prvi afroamerički senator iz Georgije, koji je posljednjih 15 godina proveo vodeći crkvu u Atlanti, u kojoj je propovjedao Martin Luther King mlađi, pobjedio je aktualnu republikansku predsjednicu Kelly Loeffler. Njegova pobjeda predstavlja žestok udarac odlazećem predsjedniku Donaldu Trumpu, koji je na jednoj od svojih posljednjih posjeta kancelariji u Georgiji okupio lojalne ljude, poput Kelly Loeffler i republikanca koji se kandidovao za drugo mjesto, Davida Perdue. Prema podacima Edison Researcha, Warnock je bio ispred Leffler za 1,2% u poenima, otprilike 50.000 glasova, dok demokrata John Ossoff vodi ispred Perdue-a sa više od 12.000 glasova. Fokus utrke za Senat sada se prebacuje na Perdue-a i Ossoffa. Ako Ossoff pobjedi, demokrate će imati potpunu kontrolu nad kongresom, jačajući položaj novoizabranog američkog predsjednika Joea Bidena, dok se priprema za stupanje na dužnost 20. januara. Perdue je služio jedan mandat u Senatu, dok je Leffler jedna od najbogatijih članica kongresa. Imenovana je prošle godine nakon što je senator sa te pozicije otišao u penziju. Ponovni izbor je održan u Georgiji jer nijedan od kandidata nije osvojio više od 50% glasova na novembarskim izborima. Ovi izbori privukli su, kako se procjenjuje, 4,5 miliona birača, što je rekord u drugom krugu. Trenutno u Senatu republikanci imaju kontrolu sa 52 od 100 mjesta. Ako republikanci zauzmu makar jedno od dva mjesta, oni bi efektivno imali moć veta nad Bidenovim političkim i pravosudnim imenovanjima, kao i mnogim njegovim zakonodavnim inicijativama u oblastima kao što su ekonomska pomoć, klimatske promjene, zdravstvena zaštita i krivično pravo. Do pobjede Rafaela Warnocka nijedan demokrata nije pobjedio u trci za američki senat u Georgiji u posljednjih 20 godina. Izbori za drugi krug su potrebni kada nijedan kandidat nije prešao 50% glasova na izborima u novembru.
Slobodna Europa.org. Budite online s radijom Slobodna Europa.
Hrvatsku je pogodio novi potres jačine 5,5 stepeni po Richteru u sredu nešto posle 18 časova. Ponovo je epicentar bio u Sisačko-Moslovačkoj županiji, 43 km jugoistočno od Zagreba. U novom potresu oštećeno je nekoliko objekata. Na teren su odmah upućene ekipe koje pregledaju područje, a za sad nema podataka o stradalima, izjavio je portparol stožera za otklanjanje posljedica potresa Mladen Pavić, prenosi Indeks HR. Ovo je jedan od najjačih potresa od razornog potresa koji je 29. decembra pogodio centralnu Hrvatsku, pri čemu je epicentar bio kod mesta Petrinja. Jačina tog potresa bila je 6,2 stepena Richterove skale, a tada je stradalo i 7 osoba.
slobodnaevropa.org.
Ustavni sud Kosova je u celosti objavio odluku o legitimnosti vlade Kosova, čime je otvoren put za raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora. Ocenu ustavnosti vlade na čelu sa Abdulahom Hotijem zatražio je pokret Samoopredjeljenje, jer je glas poslanika Etema Arifija nevažeći, imajući u vidu da je bio pravosnažno osuđen na godinu dana i 3 mjeseca zatvora zbog malverzacija sa subvencijama u trenutku u kom je glasao za izbor nove vlade. Hotijeva vlada je inače izabrana uz podršku 61 poslanika, tačno toliko glasova koliko je bilo potrebno za njen izbor. Promjene Dejtonskog sporazuma su nešto o čemu se hipotetički razgovara, kaže ministarka inostranih poslova Bosne i Hercegovine Bisera Turković u intervju za Radio Slobodna Evropa. Dejton je ključno, ali ne jedino pitanje koga se dotakla u razgovoru sa našom Marijom Arnautović.
Ministrica Turković, prošlu godinu je između ostalog obilježila vaša izjava o promjeni Dejtonskog mirovnog sporazuma, odnosno mogućnostima promjene Dejtonskog mirovnog sporazuma. Šta je zapravo tačno rečeno pred odborom za vanjske poslove predstavničkog doma Američkog kongresa?
Ne znam da li bi se to moglo nazvati izjavom, ali jeste sigurno nešto o čem mi hipotetički razgovaramo, da ovakva situacija kakva je u Bosni i Hercegovini je poprilično frustrirajuća, limitirajuća, da nema napretka. Dakle, otprilike u tom smislu smo mi razgovarali i to nije samo viđenje jedne političke opcije u Bosni i Hercegovini, nego čini mi se da sve više kompletno okruženje, uključujući i američki kongres, dolazi do spoznaje da ovako ponuđeno rješenje koje imamo na sceni jednostavno ne može opstati.
Mislite li da će u 2021. godini biti pojačan međunarodni pritisak koji će ići ka tim izmjenama Dejtonskog mirovnog sporazuma i da li u tom kontekstu možemo posmatrati, odnosno čuti i prednovogodišnje izjave novoizabranog američkog predsjednika Joea Bidena?
Pa ja mislim da hoće. Ja mislim, znate, da svaka situacija, pa i ova naša, ne može da traje vječno. I mislim da naši prijatelji u Sjedinjenim Američkim Državama vrlo jasno vide da ova zemlja je na izvjestan način njihovim utjecajem došla do jednog političkog aranžmana koji nije funkcionalan, koji je već godinama blokira, koji ogorčava njene državljane, koji utječe na to da mnogo ljudi napušta ovu zemlju, da zemlja nema prosperitet, ima fantastične talente, zemlja je prelijepa, međutim u isto vrijeme formula koja je ponuđena nije aplikabilna u ovom konkretnom slučaju i ako nije, onda ju treba mijenjati.
Gospodin Dodik je rekao da će ikonu koju je poklonio gospodinu Lavrovu lično vratiti, dakle ona nije stigla u Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine. Kakve su procedure?
A kome će lično vratiti i kako će lično vratiti, hoće li to donijeti u ministarstvo?
Ukrajinske diplomate tražile su sastanak sa vama i sa glavnom tužiteljicom Bosne i Hercegovine. Hoće li uskoro biti organizovani sastanci na kojima će se sa ukrajinskim diplomatama razgovarati o aferi ikona?
Da, mi smo ponudili određene termine koji odgovaraju. Mislim da će jedan od tih termina biti ispoštovan i očekujem u toku ovog mjeseca da će biti obavljeni razgovori i druge eventualne radnje koje su potrebne u ovom slučaju.
Koliko Bosni i Hercegovini u diplomatskom smislu može štetiti afera ikona?
No, ona sigurno neće biti plus, ona može biti samo minus, ali mislim da najviše će štetiti upravo na toj relaciji onome koje je darodavac i mislim da bi svaki daroprimac bio itekako povrijeđen sa takvim tretmanom, sa takvim načinjem i na kraju navlačenjem ljage na njegovo ime. Nama su potrebni prijatelji, nama su potrebni partneri. Ruska Federacija je jedna značajna zemlja, velika zemlja, zemlja sa privrednim potencijalima, sa ogromnim tržištem koje za nas je itekako važno. Mi smo zemlja koja se bori da svoje proizvode dostavimo, izbacimo, jeli, izvezemo i tako dalje. I to su stvari koje se ne bi nikada smjele dešavati.
Razgovor sa Biserom Turković u cjelini pročitajte ili pogledajte na internet stranici slobodnaevropa.org. Potpredsjednik vlade Crne Gore Dritan Abazović izjavio je povodom privođenja biznismena Branislava Brane Mićunovića da svi građani moraju biti jednaki pred zakonom, objavljeno je na Facebook profilu Abazovićevog građanskog pokreta URA. Aktivnosti policije nemaju nikakve veze sa njegovim verskim, nacionalnim ili političkim opredeljenjem, već sa Ustavom i zakonom ove zemlje, saopštio Abazović, čime je praktično i potvrđena vest o hapšenju Mićunovića. List Vijesti su objavile da im je potvrđeno da je Mićunović priveden u Budvi uz još nekoliko osoba iz obezbeđenja kod kojih je pronađeno oružje. Branislav Branović Unović po ranijem pisanju medija u Crnoj Gori slovi za bliskog prijatelja predsjednika države Mila Đukanovića. Njegovo ime se povezuje sa građevinarskim i kockarskim biznisom, a bio je optužen za ubistvo Nikšićanina Radovana Kovačevića u oktobru 2000. ali je 2007. pravosnažno oslobođen optužbe jer i pored više prisutnih tokom ubistva niko nije identifikovao Mićunovića kao osobu koja je pucala.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Jerusalimski patrijarh Teofil III. Stigao je na Badnji dan koji se obeležava po julinijanskom kalendaru 6. januara na trg Jasli u Vitlejem, u kojem se po hrišćanskom predanju rodio Isus Hrist. Za razliku od ranijih godina kada su se hiljade lokalnih vernika, hodočasnika i turista okupljale ispred crkve Hristovog rođenja i desetine drugih sa balkona posmatrale božićnu procesiju, u sredu su trgom prošetali samo lokalni skauti koji su dočekali patrijarha. U Beogradu, međutim, uprkos merama vlade Srbije protiv epidemije koronavirusa koji uključuju zabranu okupljanja više od petoro osoba u zatvorenim i otvorenim prostorima, Srpska pravoslavna crkva planira obeležavanje božićkih praznika. Izveštava Iva Martinović.
U ponoć će prema rasporedu božićnu liturgiju u hramu Svetog Save u Beogradu služiti episkop Stefan, dok će liturgiju 7. januara u hramu služiti mitropolit Hrizostom, koji nakon smrti poglavara Srpske pravoslavne crkve Irineja obavlja njegove dužnosti do izbora novog patrijarha. Starešina hrama Svetog Save Stefan Šarić kaže za naš program da crkva zvanično nije pozvala vernike da prisustvuju ovim događajima.
Mi imamo ove mere koje su na snazi i onda nemamo nikakve javne pozive. Rasprava je dobro bogosluženje da bi mogli TV ekipa da i ostav ti koji trebaju da snime i tako dalje.
Srpska pravoslavna crkva je u božićnoj poslanici pozvala vernike da se pridržavaju mera u borbi protiv koronavirusa, navodeći da time, citat, ne pokazuju odsustvo vere, već poštuju svetinju života, završen citat. Na pitanje šta će raditi ukoliko se vernici okupe na liturgijama i paljenju badnjaka s obzirom na to da su satnice objavljene na zvaničnom sajtu crkve, episkop Stefan kaže.
Pa pa ništa ne možemo da radimo, ne možemo zabraniti ljudima da ulaze u hram.
Uoči pravoslavnog Božića i najave obeležavanja iz Srpske pravoslavne crkve, u Ministarstvu zdravlja uzdaju se u ličnu odgovornost građana.
Ono što nam preostaje, to su još ta dva izazova, a to je ovaj praznik i praznik Srpska nova godina.
Kaže državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsa Đerlek. Članica Udruženja lekara Ujedinjeni protiv COVID-a Emina Milošević ocenjuje za naš program da se ne može apelovati na racionalnost pojedinca i da za Srpsku pravoslavnu crkvu moraju da važe iste mere koje se odnose i na organizaciju svake druge manifestacije.
Za početak, eto, mogli bi da upriliče bar da svi nose masku, da to bude uslov da se uđe, da prosto bude ograničen broj ljudi.
Tokom sahrane patrijarha Irineja 22. novembra u Beogradu, koji je umro od posljedica koronavirusa, sveštenici su vernike na kraju liturgije pričešćivali istom kažičicom, a deo prisutnih ljubio je kovčeg preko kojeg je bilo zaštitno staklo. Neki nisu nosili maske, a među građanima nije bilo fizičke distance. Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Hrvatski državni vrh uputio je čestitku pravoslavnim vernicima povodom Božića, posebno istakavši građane u zemljotresu pogođenim mestima na Baniji. Neka i ovaj praznik bude još jedna prilika da pokažemo iskrenu solidarnost sa našim ljudima u nesreći, koja će kod njih probuditi optimizam i veru da dolaze mirnija i sigurnija vremena, napisao je na Twitteru predsjednik Hrvatske Zoran Milanović. Premijer Andrej Plenković poželio je vernicima da, iako se moraju odreći tradicionalnih običaja druženja, proslave Božić u duhu zajedništva i solidarnosti, u mislima na bližnje, porodicu i prijatelje.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U posljednja 24 sata od posljedica koronavirusa u Srbiji je preminulo 39 ljudi, a registrovano je 2882 nova slučaja, saopštilo je Ministarstvo zdravlja. Na lečenju je 6500 osoba. Predsjednik Skupštine Srbije Ivica Dačić, ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin i državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsad Đerek primili su rusku vakcinu protiv koronavirusa Sputnik 5 na Institutu za virusologiju, vakcine i serume Torlak u Beogradu. Ta vakcina još nije sertifikovana od strane Svjetske zdravstvene organizacije, što je šef parlamenta Ivica Dačić ovako prokomentarisao.
Mislim da bi Svjetska zdravstvena organizacija trebalo se pozabavi ovim pitanjem, da ne bi smelo da bude bilo kakvih posljedica po bilo koga ko primi sertifikovane vakcine, odnosno vakcine koje su efikasne i bezbedne, i da tim povodom ne bi trebalo da se pravi nikakva selekcija. A čuli ste određene najave da će biti, na primjer, dozvoljena putovanja samo onima koji prime Pfizerovu vakcinu ili tako dalje. To su za sada samo neke glasine, ali ne bi me čudilo da do toga i dođe kao neku vrstu političkih pritisaka.
Ivica Dačić. U Republici Srpskoj najavljeno je da ruska vakcina dolazi krajem februara u taj bosansko-hercegovački entitet. Kako stvari stoje, to će biti i prva vakcina koja dolazi u Bosnu i Hercegovinu. Iz Ministarstva zdravstva drugog entiteta, Federacije BiH, pak kažu da oni nemaju zakonsku mogućnost za direktne pregovore sa proizvođačima i nabavku vakcina tim putem, što uključuje i nabavku ruske vakcine. Što o vakcinama i procesu nabavke kažu vlasti i građani, istraživala je Maja Žuvela.
Da bi se vakcina stavila u promet u Bosni i Hercegovini, ona mora biti odobrena od Agencije za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine. Postoji mogućnost interventnog uvoza vakcina, što podrazumijeva da je vakcina uvezena na osnovu odobrenja entitetskog ministarstva zdravstva. Građani jednog dijela Bosne i Hercegovine, oni koji žive u entitetu Republika Srpska, već od marta bi mogli početi sa vakcinisanjem, ali ruskom vakcinom Sputnik 5, koja interventno stiže krajem februara u Republiku Srpsku, najavio je to na konferenciji za medije utorak 5. januara direktor Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske Branislav Zeljković.
Tako da mi rusku vakcinu očekujemo krajem februara mjeseca.
Banjalučani su skeptični oko dolaska ruske vakcine. Anketirali smo Tatjanu, Daru i Mladena.
Ne vjerujem ni jednim, ne bi se vakcinisala, jer mislim da je kratak rok uopšte govoriti o djelotvornosti tih vakcina.
Nisam protiv, podržavam to što se mogu ljudi vakcinisati, pogotovo ovi stariji.
Ni u vakcinu, ni neće ni vakcinisati.
Za razliku od Republike Srpske, u drugom BH entitetu, Federaciji BiH, ruska vakcina Sputnik neće se naći na tržištu. U odgovoru na upit Radija Slobodna Evropa iz Ministarstva zdravstva Federacije BiH kažu:
Federacija Bosne i Hercegovine je pozvana od strane državnih organa da pristupi ovom mehanizmu nabavke, što je i uradila, te je Federalno ministarstvo zdravstva ispunilo sve potrebne obaveze, odnosno prvobitno uplatilo avans, a potom i preostala finansijska sredstva za nabavku 800.000 doza vakcina kroz COVAX mehanizam za Federaciju Bosne i Hercegovine.
Iz Bosne i Hercegovine do sada su upućene dvije poručbene za vakcine protiv koronavirusa. Prvom sa državnog nivoa vlast je poručila putem Globalnog saveza vakcine Gavi 1.232.000 doza potencijalnih vakcina za 20% populacije. Druga poručbina odnosi se na nabavku vakcina Sputnik 5, koje je Republika Srpska uputila ka Rusiji, koja je ovu vakcinu registrovala u avgustu 2020. godine. U nabavku vakcina protiv COVID-19 za Bosnu i Hercegovinu uključio se i ambasador Evropske unije u BiH Johan Sattler, koji je kazao da se BiH među prvima prijavila za vakcine i da ih definitivno neće posljednja dobiti. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Maja Žuvela.
Kosovo planira da u danu vakciniše 20.000 građana protiv koronavirusa nakon što u februaru stignu prve doze vakcine, izjavio je premijer na dužnosti Adula Hoti. Kako je rekao na konferenciji za novinare u Prištini, prioritete će imati građani koji spadaju u tri kategorije: radnici u zdravstvenim institucijama, osobe starije od 65 godina i osobe koje boluju od hroničnih bolesti.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Značajno unapređenje prava građana na obaveštenost i lakša dostupnost informacija promjene su koje se očekuju od predstojećih zakonskih izmjena, izjavio je Milan Marinović, povjerenik Srbije za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti za Radio Slobodna Evropa. Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave Srbije najavilo je da bi nacrt izmjena i dopuna zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja trebalo da bude završen u prvom kvartalu 2021. Više detalja od Zorana Glavonjića.
Jedna od ključnih izmjena koje predlaže povjerenik, navodi Milan Marinović, je da se ovoj instituciji povere veća ovlašćenja, kao što su novčane kazne u nominalnom iznosu za organe vlasti koji ne pruže traženu informaciju, vršenje inspekcijskog nadzora primjene kompletnog zakona ili u delu u vezi sa prekršajima i predmetima po žalbama.
Nema nikakvih smetnji, recimo, da će to biti, vidjet ćemo, da novčane kazne se vrate u nominalnom iznosu one koje izriče povjerenik organu vlasti, da se da povjereniku da izdaje prekršajni nalog u fiksnom iznosu za nepostupanje po zahtjevu.
Kaže Marinović i napominje da bi jedna od efikasnih mera mogla da bude i da mu se omogući da podnosi zahtjeve za pokretanje prekršajnog postupka. Građani od organa vlasti, kao što su Narodna skupština Srbije, Vlada Srbije, ministarstva, predsjednik Republike Srbije, javna i državna preduzeća, sudovi, tužilaštva, kako navode u službi povjerenika, traže najrazličitije informacije, a najčešće ih zanima kako se troši novac iz budžeta. Ako njihovom zahtevu ne bude udovoljeno, onda se izjavljuje žalba povjereniku. Tako navodi Marinović, u praksi postoji veliki broj slučajeva u kojima neko zahteva određenu informaciju, a organ vlasti odgovori da je ne poseduje.
I onda nama stiže žalba i kažu lažu, oni imaju to, ali neće da daju. Međutim, mi nismo mogući da izvršimo nadzor da bi proverili, jer nemamo to ovlašćenje.
Kao jedan od najvećih problema pokazala se upravna inspekcija pri Ministarstvu državne uprave, organ koji bi trebalo da vrši nadzor nad primjenom zakona. Po informacijama povjerenika, ta inspekcija prošle godine podnijela je samo jedan zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka protiv odgovornog lica u organu vlasti koji nije pružio traženu informaciju, dok su u isto vrijeme građani podnijeli skoro 5.000 zahtjeva prekršajnim sudovima. Željko Bodrožić, predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije, ocenio je za naš program da je u pitanju stari problem. Zakon dobar, a primjena loša.
Moćni državni funkcioneri plaćaju kazne, a da jednostavno pitanje od javnog značaja ostanu bez odgovora i tako uspešno skrivaju ono što mi sumnjamo, svoje neke koruptivne poslove.
Na pitanje da li ima političke volje za promene zakona, Vladimir Radomirović, predsednik Udruženja novinara Srbije, odgovara potvrdno.
Ali ne znam da li ima dovoljno političke volje da on bude izmenjen onako kako bi trebalo.
Institucija poverenika trenutno u radu ima još 2750 nerešenih žalbi. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Najava radnika kompanije Google da su osnovali sindikat mogla bi povećati napetost između tehnološkog diva i njegovih zaposlenih, koji su se prethodnih godina često žalili na etička pitanja u razvoju proizvoda, neprimereno rešavanje žalbi o seksualnom uznemiravanju na radnom mestu, kao i na nedovoljnu zaštitu prava radnika u Silicijumskoj dolini, gde je takvo udruživanje radnika retko, pišu svetski mediji. Kao odgovor na sindikalne napore, Google se obavezao na saradnju sa radnicima. Radnici uključeni u novi sindikat rekli su da ga vide kao produžetak takvih napora, koji može pružiti trajniju strukturu koja će vršiti pritisak na upravu, držati kompaniju odgovornom za obećane promene i odgovarati za odmazdu protiv aktivista. Novi sindikat najjasnije zna koliko se aktivizam zaposlenih proširio Silicijumskom dolinom u poslednjih nekoliko godina, ocenjuje New York Times. Uprkos tome, dodaje list, sindikati nisu stekli snagu u Silicijumskoj dolini. Mnogi tehnički radnici su ih izbegavali, tvrdeći da su radničke grupe fokusirane na pitanja poput plata, koje nisu glavna briga u industriji s visokim dohotkom.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org. Hrvatsku je sa epicentrom od nekih 48 km od Zagreba upravo pogodio zemljotres magnitude 5,3 stepena Richterove skale. Pratite ovo ovome na našem sajtu. Idemo dalje sa našom emisijom. Milana Mejtes i Matt Shaver su državljani Sjedinjenih Američkih Država koji privremeno žive u Beogradu. Razloge zbog kojih su odlučili da se makar na jedno vreme skrase u glavnom gradu Srbije izneli su u razgovoru sa Sonjom Gočanin.
Milana je u Srbiju došla 2019. godine iz Njujorka kao stipendistkinja Američke fondacije Fulbright sa namerom da proučava postkomunizam i tranziciju.
Studirala sam slavistiku u Sjedinjenim Američkim Državama i bila sam fascinirana kako je Srbija između istoka i zapada i jedna od zemalja u kojoj još uvek postoji mit o Rusiji i ruskoj kulturi.
Towards Russia and Russian culture.
Ipak ono što je Milanu zadržalo u Srbiji nije naučni rad. Zbog pandemije koronavirusa njena stipendija je u martu prekinuta, ali je, kako kaže, odlučila da ostane u Srbiji zbog nižih troškova života.
Čak i moji roditelji koji su veoma zaštitnički nastrojeni i imaju taj mentalitet ruskih migranata i uvek kažu dođi kući, nisu me uopšte pitali da dođem kući u SAD.
They never asked me to come home.
Milanini mesečni troškovi u Srbiji su oko $600, što uspeva da podmiri zaradom od pisanja i predavanja preko interneta. Iznajmljivanje stana u Beogradu Milanu košta oko $280 i 4 puta je jeftinije nego u Njujorku, gde ne bi mogla da živi od zarade preko interneta.
To nije najjeftiniji stan za standarde u Srbiji, ali za standarde u Njujorku to je za moje prijatelje neverovatno mala suma, jer oni ako žive odvojeno od roditelja, plaćaju oko $1200 mesečno za stan maltene veličine ormara.
Closet.
Sa druge strane, Matt je u februaru prošle godine iz Richfielda u Severnoj Karolini došao iz radoznalosti.
Želao sam da doživim kulturu koja se veoma razlikuje od one u kojoj sam odrastao. Jednostavno sam hteo da uradim nešto što će me izvući iz zone komfora.
Far out of my comfort zone.
Pandemija ga je zatekla u Srbiji, ali nije previše uticala na njegov dnevni ritam. Raspoloženje mu popravlja sviranje gitare.
Obično sviram gitaru bar nekoliko minuta dnevno jer mislim da pomaže u rešavanju problema i da na stvari gledam drugačije.
Matt je pokrenuo svoj biznis preko interneta, koji mu obezbeđuje, kako kaže, pristojnu zaradu, a osjećaj sigurnosti mu pruža pristupačnost zdravstvenih usluga u Srbiji.
If you need healthcare or something.
Ako vam je potrebna zdravstvena nega, a imate novca, možete otići u privatnu kliniku i to nije skupo, košta oko $200. Dok u Sjedinjenim Državama isto to će vas koštati $1000.
Few thousands of dollars for the same thing.
Novi život u Srbiji je 2019. godine pokušalo da pronađe 11.119 stranih državljana. Prema izjavi premijerke Srbije Ane Brnabić, Milana i Met još uvek ne znaju da li će svoj privremeni boravak u Srbiji pretvoriti u stalni. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Bio je regionalni program Radio Slobodna Evropa za 6. januar. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Maher Elšani i Miloš Teodorović. Prijetno. Dobar dan i srećnu novu godinu vam želim. Ovo je prvo izdanje programa Radija Slobodna Evropa u 2021. a u kojem ćemo vas podsjetiti na ključne događaje na Zapadnom Balkanu tokom godine za nama. Moje ime je Miloš Teodorović. Moglo bi se čak reći da je 2020. počela 11. marta.
Ovo su vesti dana. Svetska zdravstvena organizacija proglasila pandemiju koronavirusa.
Startovao je prvi lockdown, a preko noći ritam društvenog života širom sveta je promenjen. Stvarnost je zaličila na ranije teško zamislivo, o čemu svedoče i ovi glasovi iz tunela za dezinfekciju u Sarajevu.
Oči zatvorene, da se oči drže zatvorene, ruke trebaju biti isto tako dezinfikovane, imaju mlaznice na visini ruku, da bi se mogla izvršiti dezinfekcija ruku, postoji barijera za dezinfekciju nogu, tako da je to kompletno rješenje.
Politika i pandemija isprepletale su se na svim nivoima. Javnost je najprije bila zbunjena, potom zaplašena, a onda i nervozna.
Znači, definitivno estrogeni štite žene. Žene imaju jako blage oblike, praktično ne umiru od virusa, tako, ovoga novoga. Prema tome što se žena tiče, vi slobodno shopping. U Italiju čujem da će sada bude veliki popusti, će tamo da budu, pošto niko živi neće dođe, jel tako, u Italiju.
U osvit pandemije urezale su se ove reči doktora Branimira Nestorovića, dok je iza njega stajao nasmejani predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Sve u jeku tragedije na severu Italije. Da li je vlast 4 mjeseca zaista konfuziju uvećavala umjesto da je smirivala strahove, procenite sami kroz izjave Aleksandra Vučića davane u razmacima od po sedmicu ili dve, ovdje u 20 sekundi.
Ja ću biti spreman da predložim vlade Srbije ukoliko se ponašanje naše ne promeni i 24-časovni policijski čas. Da niko ne može na ulicu, nikada.
Neće nam biti dovoljno Bežanijsko kosa groblje, kompletno Lešće, novo groblje.
Mi smo mjere ukinuli i rekli idemo na izbore i neka narod kaže što misli.
Ovdje treba stati jer kada je 7. jula najavio ponovo policijski čas, a nakon što je prvi ukinut mjesec dana ranije i pošto je pred punim tribinama u Beogradu održan derbi Zvezda Partizan, poslušajte sami. Te održani izbori o kojima će kasnije biti reči, stvari je izmakla kontroli.
Nalazimo se ispred Skupštine Srbije, gde su u to stupovi policije sa delom demonstranata koji su pokušali da upadnu u Skupštinu, ja se tačno ne vidim.
Pažljivo je gazila naša Nevena Bogdanović centrum Beograda u 4 noći žestokih sukoba. Jedne od tih večeri i ovaj snimak je postao viralan.
Čale, ovo je za tebe koji si umro zato što nije bilo respiratora. Umro je i dan danas nisam dobio testove da je umro od korone. Znači, nije bilo respiratora u Zemunskoj bolnici. Znači, oficijalan izveštaj, a na sva usta su pričali da mi poklanjamo respiratore.
Petar Đurić podneo je kasnije tužbu protiv bolnice u kojoj je preminuo njegov otac. Inače, posle prve eksplozije, broj inficiranih u Srbiji se tokom leta smanjio, da bi u novembru i decembru kriza eskalirala. Rade Panić, anesteziolog iz Kraljeva.
Juče sam bio u situaciji
kako se dešava u Italiji, dešavala. Nisam imao mesta za ljude koje mi smatramo u medicini mladim ljudima.
No, nisu se samo u Srbiji zaigrali. Oko Uskrsa, početkom aprila, mere su popustile i u Hrvatskoj. U Zagrebu su proradile pijace.
Život je profunkcionirao u nekom obliku, prema tome moramo biti strpljivi i zahvalni da imamo i to.
Stvari su se do te mere vratile u normalu da je hrvatski turizam u avgustu dosegao čak 60% onog iz ranije godine, da bi polovinom decembra tri hrvatske županije bile među šest regija Evrope sa najvećim brojem inficiranih. U martu se inače priroda duplom brutalnošću poigrala sa Zagrebom, koji je 22. u tom mesecu pogodio zemljotres. Premijer Andrej Plenković.
Najjači potres u Zagrebu u zadnjih 140 godina.
Priroda je mirovala 9 mjeseci da bi se potres ponovio 28. decembra, a dan kasnije 29. jačinom od 6,3 stepena Richterove skale sa epicentrom u Petrinji, 40 km od Zagreba.
Vidi, brojni ljudi su na ulici, nekakvih pa rekla bi desetak minuta je ovdje treslo. Mi smo bili...
Brojni su snimci kamera koje su već bile uključene u Petrinji i snimale posljedice prethodnog udara. Pretvaranje ovog grada u ruševinu dešavalo se skoro pa uživo, brišući sve druge utiske 2020. iz ove države. No ipak... Daleko više od izbornog poraza 5. januara predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović.
Zoran Milanović bit će predsjednik sljedećih 5 godina. Nemojte, molim vas. Na tome mu čestitam.
Triumf kandidata socijaldemokrata Zorana Milanovića pamti se i po Josipi Lisac i interpretaciji državne himne na inauguraciji, koja je po nekima bila isto što i nacionalna uvreda. Kako je Milanović, nekadašnji hrvatski premijer, doživeo pobedu.
Neće biti zaplotnjaštva, neće biti spletki, neće biti tajnih dilova i poslova.
Dve nedelje potom Oblaš se rukovao sa prethodnicom na skupu u Banskim dvorima u malobrojnom krugu. Sve se zbilo 18. februara u atmosferi pre korone. U izmenjenim okolnostima sa maskama na licima u Hrvatskoj se opet glasalo 5. jula, sada na parlamentarnim izborima. Tada je svoju vodeću poziciju potvrdila vladajuća Hrvatska demokratska zajednica, što je Andreju Plenkoviću potvrdilo drugi premijerski mandat.
Danas nama daje za pravo da malo budemo veseli, da budemo malo opušteni.
A kako je to pobedničko slavlje bilo? U sedištu HDZ-a skoro pa bez zaštitnih mera, da ne kažemo ko u Srbiji u noći 21. juna. Tu nitko vidio, nitko čuo za zaštitne mere i to u zatvorenom sedištu Srpske napredne stranke u Beogradu. Grlilo se i ljubilo, kolo igralo, ne u ime proglašene pobjede nad koronom, već u slavu pobjede snaga Aleksandra Vučića, koje su osvojile 171 od 250 skupštinskih mandata. U čemu je tajna naprednjaka?
Realno, Vučić je dao penzionerima 100 eura i punoletnim građanima Republike Srbije.
Pomoć podeljena zbog korone mogla bi biti samo deo odgovora. Dobar deo opozicionih snaga bojkotovao je glasanje.
Jasno je da nema uslova, jasno je trebalo da bude dogovor vlasti i opozicije, jasno je sad svima da je trebalo naći model kao za Makedoniju i Crnu Goru da bi do pravih izbora došlo. Jasno je da to nije urađeno.
Reči su Dragana Đilasa, jednog od opozicionih lidera. Da li je ta vrsta pritiska urodila plodom?
Želim da se sve snage usredsrede, ne na to da se razmišlja kako će neko 4 godine da uživa na nekom mjestu, već da znaju da je ovo i štih proba, da godinu i po dana rade usredsređeno, da godinu i nešto dana rade danonoćno.
Objavio je Vučić 4 mjeseca posle izbora, najavljujući nove izbore najkasnije do 3. aprila 2022. da bi neki dan kasnije bila formirana nova vlada sa starom premijerkom Anom Brnabić.
Zaklinjem se na odanost Republici Srbiji.
Polaganje zakletve kabineta u kom svi znaju da će trajati 2 godine.
I biti posvećen očuvanju Kosova i Metohije unutar Republike Srbije.
Tekst zakletve ostao isti, a pitanje odnosa Srbije i Kosova prenešeno je u 2021. Pre nego što pređemo na tu stranicu, zadržimo se na izborima, demokratiji i sve zajedno ljudskim pravima na Zapadnom Balkanu.
Ako je suditi po podacima Evropskog suda za ljudska prava, doduše iz februara, najnezadovoljniji su u Bosni i Hercegovini, odakle se ovaj sud bavi sa više od 1500 slučajeva. Oko 1300 ih je iz Srbije, više od 300 je makedonskih, a blizu 100 crnogorskih.
Miroslav Lajčak imenovan je za predstavnika Evropske unije za dijalog Srbije i Kosova 27. marta. Bilo je to 2 meseca nakon što je izvestilac američkog predsjednika Donalda Trumpa za isto pitanje Richard Grenell sa novom strategijom obišao Prištinu i Beograd.
We don't have any specific ideas that we're bringing forward to the United States.
Nemamo neke posebne ideje koje mi, Sjedinjene Države, želimo da poguramo. Ono što ja pokušavam da uradim jeste da vidim da li mogu da približim dve strane.
Uspeh nije izostao. Da li se sećate fotografije? Nasmejano lice Grenela u sredini, iza njega Vučić i Tači ozbiljni. To su prizori iz Minhena od 14. februara i potpisivanju sporazuma o normalizaciji železničkog saobraćaja Srbije i Kosova. Sporazum čiji se efekti očekuju otišao je u drugi plan nakon što se Miroslav Lajčak uputio na prvi zadatak najpre u Prištinu. Sa aerodroma, kog se dokopao iz drugog pokušaja zbog korona komplikacija, gde su mu poželjeli dobrodošlicu, odmah u kabinet Tačija. Bilo je to 20 dana pre susret koji je Grenell zakazao za Tačija i Vučića u Beloj kući. 3 dana oči tog susreta, 24. juna, bio na putu za Vašington. Tada je počela njegova drama, ovde izložena u glavnim crtama. Predsednik Kosova nas je upravo informisao da otkazuje svoj dolazak u Vašington nakon saopštenja iz kancelarije specijalizovanog tužilaštva. Saopštio je Grenell dok se Tači vraćao za Prištinu nakon što je tužilaštvo u Hagu prosledilo na ispitivanje optužnicu protiv njega i drugih, među kojima i bivšeg predsednika Skupštine Kadrija Veselja, za ratne zločine. 29. juna Tači se obratio građanima Kosova.
Ako se potvrdi optužnica, podneću ostavku.
Istog dana ključni nosilac briselskog procesa ostao je dakle van igre. A 2,5 sedmice kasnije, u sedište EU na razgovore sa Vučićem, 16. jula, otputovao je premijer Abdullah Hoti. Umesto pozdrava dodir laktom, Vučić pita... Hoti odgovara... Da bi komesar Josep Borelj zaključio... Za mene je ovo veoma prijatan susret. Vašington je pozdravio nastavak dijaloga, Brisel se opustio, ali Bela kuća nije zaboravila. 14. augusta Grenell zakazuje susret Hoti Vučić u Beloj kući. Tek se te slike pamte. Dolaze iz septembra meseca. Desno Vučić, levo Hoti. Desno i levo je od predsjednika Donalda Trumpa, koji je u sredini... Od 16 potpisanih tačaka ključno je bilo odluka o zabrani 5G mreže, te premeštanje ambasada dve zemlje u Izraelu u Jerusalim, odnosno priznanje Kosova od strane Izraela. Do sada je realizovano otvaranje kancelarije Fonda za razvoj SAD u Beogradu i to 22. septembra, kada je premijerka Ana Brnabić spustila zavesu sa table sa imenom fonda. Sve to vreme Hašim Tači na Kosovu broji dane i to sve do 5. novembra, kada je protiv njega podignuta optužnica. Optužnica je mala cena za slobodu zemlje, izjavio istog dana i podneo ostavku na mesto predsjednika države. Dok je vršiteljka dužnosti, predsjednica Skupštine Vjosa Osmani ulazila u predsjednički kabinet, Tači je bio na putu ka bazi Euleksa, pa ka aerodromu, pa u avionu, pa u pritvoru, da bi se 9. novembra izjasnio o krivici.
Časni sud, optužnica je bez ikakvog osnova i ja ovde izjavljam da nisam kriv.
Ovde stavljamo tačku na Tačijevu dramu i povezane detalje. A sada, ko pažljivo prati, zapitaće se otkud Abdullah Hoti u ovoj priči. 3. februara, 4 meseca posle izbora i mesec dana pre pandemije, Albin Kurti postao je premijer Kosova. odmah se dohvatio ključnog pitanja.
Mi ćemo ukinuti taksu time što ćemo je zameniti sa principom reciprociteta.
Takse na proizvode iz Srbije od 100 od 100 duže od godinu dana bile su glavni kamen spoticanja dijaloga dve strane posredovanog od 2013. iz Brisela. Kurtijev model glasio je, Srbija prekine kampanju za povlačenje nezavisnosti Kosova, na što će se inače Beograd obavezati u gore pominjanom Vašingtonu, onda Kosovo odustaje od taksi. 31. marta startuju Kurtijeve mere reciprociteta, no tada se već na vladu sručila korona kriza.
Dolazimo ovde veoma rano, odlazimo kasno i naravno umorite se od rada dugog 12-13 sati.
Reči su studentkinje medicine koja je volontirala u karantinu u Prištini, gradu koji je od 11. aprila ceo bio u karantinu. Istovremeno politička kriza bivala je sve dublja. Prištinom se razležu protestni udarci u šerpe i lonce građana koji pozivaju na kompromis na vrhu. Bez efekta. 2,5 meseca nakon što je izabran za premijera, Kurti je optužio američkog izaslanika Grenela da sporazum Srbije i Kosova kom teži podrazumeva i razmenu teritorija. Odnosi Kosova i SAD na nikad nižem nivou. Demokratski savez Kosova i Semustafe, koji je podržao Kurtija u skupštini, traži izlaznu varijantu. U atmosferi uličnih protesta podrške Kurtiju, Abdullah Hoti je 3. juna izglasan u Skupštini, a dan kasnije preuzeo dužnost premijera. Dva dana kasnije ukinete su takse Srbiji. 121 dan Albin Kurti je bio premijer. No, tu nije kraj. Prilika da se pokaže šta ko može, pruža se vrlo brzo.
Izrazili smo interes da učestvujemo na narednim parlamentarnim izborima.
Reči su Albina Kurtija posle konsultacija sa Vjosom Osmanijom vanrednim izborima za koje uslove stvorio Ustavni sud. Tu je ocenjeno 22. decembra da odluka o izboru vlade Kosova Abdullaha Hotija nije bila ustavna jer je presudio jedan glas poslanika Evtena Arifija, koji ima sudsku presudu za manipulaciju sa subvencijama. Tako da bi do februara Kosovo moglo ponovo na izbore. No ne samo na Kosovu. Demokratija se klimala širom regije, o čemu je Freedom House u izveštaju iz maja ovako govorio.
Kosovo, uprkos svemu, 5 godina beleži napredak. Crna Gora i Srbija po prvi put su okarakterisane kao hibridni režimi, zbog, kako se navodi, taktike čvrste ruke Vučića u Srbiji i Đukanovića u Crnoj Gori. Bosna i Hercegovina 2. godinu zaredom ostala je na istom nivou.
Počelo je 17. februara kada je Skupština entiteta BiH Republike Srpske sa 72 glasa za i 2 protiv obustavila rad predstavnika Republike Srpske u organima BiH do prestanka mandata stranih sudija u Ustavnom sudu, a zbog odluke po kojoj se sve zemljište u tom entitetu smatra imovinom države BiH.
Goodbye, welcome, RSVB.
Posle ovog pozdrava lidera vodeće partije bosanskih Srba Milorada Dodika, niko ne zna što na engleskom, i usvajanja odluke o bojkotu, Dodik je bio redovan na sednicama predsjedništva BiH, čiji je član. Korak po korak došlo se i do kraja godine te diskusija o izmenama Dejtona, čemu se ruski šef diplomatije Sergej Lavrov iz istočnog Sarajeva usprotivio.
Svaki pokušaj da se ruši Dejton, da sprovodi neka erozija Dejtona, mogu izazvati najozbiljnije rizike i najozbiljnije posljedice.
Ali još je zanimljivije to da je Lavrov 4 dana kasnije vratio poklon od Dodika, ikonu Svetog Nikole, za koju se sada utvrđuje da li je deo ukrajinske kulturne baštine. Ikona je značajno skrenula priču sa Dejtona, ali ovde zbog dana koji dolaze se mora zabeležiti.
Jasno je da još nije završen posao na uspostavljanju pravde, pomirenja i funkcionalne multietničke BiH, poručio je to 14. decembra novoizabrani predsjednik SAD Joe Biden.
Bez obzira na sve, ključno za BiH se desilo u novembru. Draško Stanivuković skinuo je masku i proslavio 15. novembar. Kao kandidat Partije demokratskog progresa pobedio je Dodikovu kandidata za gradonačelnika Banja Luke. U mnogo čemu različit.
Pozvao se na politički razum, na razumijevanje, na toleranciju, na spuštanje tenzija.
Po nečemu i sličan.
Mogao bi isto reći stav ne bude otići u Sarajevo.
No kako je Dodik podneo poraz?
prekinut ćemo sve investicije sa republičkog nivoa. Definitivno hoću da kažem da je ovo velika greška onih koji smatrali da imaju samo svoje pravo i da na ovaj način ja im neću prosto.
Također, do tada dominantna stranka demokratske akcije poražena je u Sarajevo, kako je lider Bakir Izetbegović podneo poraz.
Ako bi trebalo stvar rekapitulirati u odnosu na SDA, može se reći da smo u Sarajevu izgubili, a da smo u Bosni i Hercegovini pobijedili.
Smeša političkih snaga uzdrmala je glavni grad BiH, a u novu godinu ulazi sa namjerom da na čelo grada postavi Bogića Bogićevića, nekadašnjeg jugoslovenskog političara.
Teško je naći bolju formulu za zajednički život u Bosni i Hercegovini od one da ovdje nema manjine većine.
Mm-hmm.
Možeš biti malo broja, ali jednako praban.
Izbori su u novembru održani u svim opštinama osim u Mostaru, koji zavređuje posebnu pažnju.
Ovo je gradska vijećnica, ali u njoj nema gradskog vijeća. Mandat mu je istekao 2012. godine, a Mostar je postao grad slučaj.
SDA, lider Bakir Izetbegović i predsjednik HDZ-a u BiH Dragan Čović usaglasili su se 17. juna.
Dogovorene su izmjene izbornih pravila koje se odnose samo za Mostar, jer je Mostar imao posebna izborna pravila u okviru izbornog zakona Bosne i Hercegovine zbog svog posebnog statusa Daytonskog sporazuma.
Javio je naš Mirsad Behram. Stvoreni su time uslovi da u Mostaru, a nakon što je vlasti BiH na to obavezao i sud za ljudska prava u Strasburu posle 12 godina, budu održani izbori. Zbog specifične situacije nisu bili 15. novembra, već 20. decembra. Glasalo je više birača nego u bilo kojoj drugoj opštini u Bosni i Hercegovini.
Za mene je kasno, ali ako sam bolesna, došla sam da ispunim ono što moram, a vama želim da živite dobro kao što sam ja nekad živa.
Rekla nam je jedna Mostarka na biračkom mestu. U političkom smislu posebnih promjena nije bilo, najviše glasova osvojila je Hrvatska demokratska zajednica, a druga je koalicija za Mostar u kojoj je i stranka demokratske akcije. A pre, posle i za vreme izbora pričalo se ne toliko o koroni koliko o respiratorima i malinama. Ovde u 80 sekundi.
"25. aprila na Sarajevski aerodrom stiže pošiljka od 80 respiratora iz Kine koje je kupila vlada Federacije Bosne i Hercegovine. 27. aprila objavljeno da je poljoprivredno gazdinstvo Srebrna malina dobilo posao od 10,5 miliona maraka za nabavku respiratora, te da je riječ o firmi koja nije imala dozvolu za uvoz medicinske opreme. 28. aprila Državna agencija za istrage i zaštitu počela istragu. 4. maja tužilaštvo BiH uzima predmet respiratori. 28. maja premijer Federacije Bosne i Hercegovine Fadil Novalić 8 sati saslušavan u prostorijama Agencije za istrage i zaštitu. 1. juna predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine nije prihvatio zaključak kojim se zbog afere respiratori traži ostavka Novalića i vlade Federacije BiH. 5. avgusta sud ukida mjere zabrane za osumnjičene u predmetu respiratori, uključujući i Novalića. 4. decembra podignuta je optužnica u predmetu respiratori, između ostalih i protiv Fadila Novalića. Krajem oktobra je inače utvrđeno da je dio uvezenih respiratora neispravan.
Ovdje je zgodno mjesto da se povuku neki od akcenata iz mišljenja Evropske komisije o napretku u procesu pridruživanja država Zapadnog Balkana za 2020.
Rak rana, ta reč se koristi, svih država Zapadnog Balkana je korupcija. Od specifičnosti izdvajaju Bosna i Hercegovina da unapredi stanje u pravosuđu, Kosovo da poboljša parlamentarnu praksu, a Srbija da izgradi održivu opoziciju. Crna Gora se poziva da očuva evropski kurs.
Crna Gora, dakle.
Otimate crkve, bre!
Počelo je u noći između 27. i 28. decembra 2019. kada je usvojeno zakon o slobodi veroispovesti, mada se masa izlila predvođena liderima Srpske pravoslavne crkve uverenim da ovaj akt za cilj ima oduzimanje njene imovine. Zvuci koje čujete zabeleženi su početkom januara tokom jednog od prvih protesta. Predvođena mitropolitom Amfilohijem, javnost se grupisala na litijama usmerenim ka obaranju zakona.
Ja sam ovdje večeras sa vjerom u Boga
i samo da dokažemo nekom iznad nas koliko smo zapravo mi jaki.
Krajni cilj da se borimo, da uklonimo to, da ne damo se, nećemo ih dati, životom ćemo braniti.
I tako sve do 13. marta, kada je pod udarom pandemije mitropolit pozvao na obustavljanje protesta. Sada o koroni. Polovinom aprila zvanična Crna Gora se prepustila širenju vesti o uspešnoj odbrani od virusa.
Život se vratio na ulice Tuzi. Nakon 20 dana kolektivnog karantina, građanima je dozvoljen izlazak iz domova i djelomično kretanje na javnim mjestima.
I u jedno malo vazduha, da kažem, duhotim.
Protesti se obnavljaju u maju.
Iz Mitropolije su ranije pozvali vjernike da se pridržavaju svih mjera protiv širenja virusa, ali su ih nakon liturgije pričešćivali istim kašikama.
Lepo se vidi na snimku. Akcenat je dakle na 12. maju. I mošti Vasilija Ostroškog tog dana su sa stena iz istoimenog manastira spuštene u Nikšić, a dan kasnije se protestovalo zbog privođenja organizatora litija, episkopa Joannikija i 7 sveštenika. Ubrzo su pušteni. Sad opet o koroni. 2. juna Crna Gora se zvanično proglasila korona free državom, a 10 dana kasnije mitropolit Amfilohije uveren da...
Oni pevaju time da i oni tamo otimaju Pećku patrijaršiju, Dečane i Gračanicu.
Odbio je ponudu premijera i predsjednika Duška Markovića i Mila Đukanovića da se obustavi primjena zakona.
Sve do trenutka dok o njegovoj ispravnosti odluku ne donesu Ustavni sud Crne Gore i Evropski sud za ljudska prava u Strasburu. Sa druge strane je kao odgovor uslijedio poziv mitropolita Amfilohija da se organizuju litije.
10 dana potom, tokom jednih od litija u Podgorici, stvari su izmakle kontroli. Tome je prethodilo i masovno okupljanje, a povodom saslušanja sveštenika Mirčeta Šljivančanina koji je organizovao litije u glavnom gradu.
Ostani! Zaustavio je fotoreportere tamo! Zaustavio je fotoreportere!
Lagano se išlo ka 30. augustu i parlamentarnim izborima. Da ne pominjemo distancu, tako se slavilo u štabu koalicije različitih grupacija pod imenom Za budućnost Crne Gore. Za jedno poslaničko mesto, 3 šarenolike koalicije posle 30 godina porazile su zajedno snage Mila Đukanovića. Kako je Đukanović podneo poraz?
Svakako koristim priliku da čestitam svim učesnicima ovih izbora na ostvarenom rezultatu.
Lider ključne partije izborne pobednice Zdravko Krivokapić pak se uputio u crkvu. Pokloni se, pa ispravi, pa zagrli mitropolita Amfilohija, pa aplauz koji čujete i pesma. A distanca? Ovo su najvažnije vesti. Crna Gora i dalje pri evropskom vrhu po broju inficiranih koronom. To je odlomak iz našeg programa od 13. oktobra. A do novembra bilo je dana u kojima je Crna Gora po broju obolelih na 100.000 stanovnika bila i vodeća na evropskoj listi. Među inficiranima 9. oktobra u bolnici našao se i mitropolit Amfilohije, pa umro 30. oktobra.
Neka ovo bude njegova manet.
To 1. novembra u Podgorici govori patrijarh Srpske crkve Irinej. Pored otvorenog sanduka sa Amfilohijevim telom, okružen masom vernika koji ljube sanduk te se pričešćuju opet jednom kašičicom. 3 dana kasnije i patrijarh je bio u bolnici u Beogradu. 2 nedelje kasnije je preminuo, a sahranjen 22. novembra. Na obe sahrane je bio Aleksandar Vučić, ali u slučaju Podgorice interesantno da je to bio prvi put kako je kročio u taj grad od kada je 2016. izabran za predsjednika Srbije. Inače, na sahrani Irineja opelo je služio episkop Hrizostom. 2 nedelje kasnije on se našao u bolnici, umeđu vremenu je izlečen. Crna Gora je 4. decembra dobila vladu na čelu sa Dritanom Abazovićem kao vicepremijerom iz koalicije URA, etničkim Albancem i Krivokapićem kao premijerom.
Zaklinjem se da ću dužnost vršiti po ustavu i zakonu čestito, odgovorno i savjesno. Tako mi Bog pomogao.
Decembra Krivokapić je stigao u prvu posetu Briselu gde je obećao da Crna Gora neće dovesti u pitanje saradnju sa NATO-om i evrointegracije. A skoro tačno na godišnicu... Srbija! 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 Uz proteste protivnika, dojučerašnje vlasti ispred parlamenta u Podgorici, u noći između 28. i 29. decembra, verski zakon je promenjen. Razne računice mogu se izvoditi za 2020. no za kraj ona najznačajnija. Posljedice globalne krize na Zapadnom Balkanu.
Bruto društveni proizvod po Svetskoj banci pao je najviše u Crnoj Gori za 12,4%, zatim Kosovu 8,4, Severnoj Makedoniji 4,1, Bosni i Hercegovini 3,2, Srbiji 3%. Podaci su objavljeni u oktobru.
Kako popuste stege pandemije, tako Svetska banka za 2021. predviđa neizbežni ekonomski rast. U proteklih 30 minuta podsjetili smo vas na ključne događaje na Zapadnom Balkanu u 2020. godini. Ovo je program Radija Slobodna Evropa i još jednom srećnu novu godinu vam želi Miloš Teodorović. Prijatno!